ödənilən bu vəsaitlər Ukraynaya kritik dəstək verəcək deyə Maliyyə Naziri Janet Yellen bildirib. O əlavə edib ki, Vaşinqton Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək niyyətindədir. Çinin Sincan Uyğur Muxtar rayonunun Yin şəhərində 36 kilometr şimal-qərbdə 4.8 bal gücündə zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay Sayan bölməsi bildirib. Altay Sayan qolunun operativ məlumatlarına əsasən zəlzələnin episentri Qazaxıstanla sərhəddən təxminən 42 kilometr aralıda yerləşib. Episenterdə zəlzələnin intensivliyinə əsasən zəlzələ güclü kimi qiymətləndirilib. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, çən olacaq. Temperatur Tehranda 3-10 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcədək isti, Culfada 1-15 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 2 dərəcə şaxtadan 12 dərəcədək isti olacaq. Qumda qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 1-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtadan 14 dərəcədək isti, Biləsuvarda 0-15 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 9-16 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycanın bəzi yerlərində dekabrın 12-sində ara bir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütun olacaq, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Qeyd edilib ki, sabah Azərbaycan Respublikasının rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin 12-si gündüz qərb rayonlarında başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaq. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Suriyada Bəşar Əsədin hakimiyyətdən düşməsinin xarici səbəbləri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Bəşar Əsəd Suriyada hakimiyyətdən elə bir şəraitdə düşdü ki, onun bu taleyinin reallaşmasında daxili səbəblərlə yanaşı xarici amillərində rol olub. Suriyada Bəşar Əsəd 24 ildən sonra devrildi. Bəşar Əsədin devrilməsinin daxili və xarici səbəbləri var. Ölkə daxili müstəvidə xalq dəstəyinin itirilməsi, xüsusən də iqtisadi problemlər, ordunun terrorçu və müxalif qruplara müqavimət göstərə bilməməsi və həmçinin Suriyada terrorçuların məğlubiyyətindən sonra 7 il ərzində siyasi islahatların aparılmaması Bəşar Əsədin süqut etməsinin mühüm səbəblərindən biridir. Xarici səviyyədə də Suriya rejiminin süqutunun müxtəlif səbəbləri var. Bəşar Əsədin hakimiyyətdən düşməsinin ən mühüm xarici səbəblərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2020-ci ildən bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi Sezar sanksiyaları qanunudur. Sezar sanksiyaları iqtisadi təzyiqə, xüsusilə də Suriyada tüğyan edən inflyasiyaya səbəb oldu. London Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Favar Georges deyir ki, son 3 ildə Suriyada vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib. Amerika sanksiyaları Suriya xalqını və ordu zabitlərini yoxsullaşdırıb. Suriyada Bəşar Əsədin hakimiyyətdən süqut etməsinin ən mühüm xarici səbəblərindən biri də Suriya hökumətinin xarici hökumətlərin bəzi vədlərinə etibar etməsi olub. Son aylarda bəzi xarici ölkələr, xüsusən də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və ABŞ, Bəşar Əsəd hökumətinə müqavimət oxundan uzaqlaşacağı təqdirdə Suriyanın yenidən qurulmasında iştirak edəcəklərinə dair söz verdilər. Bu vəd yerinə yetiriləcək vəd deyildi, əslində Bəşar Əsəd hökumətinin zəifləməsinə səbəb olan siyasi məqsədləri var idi. Müqavimətdən əl çəkmək müqabilində region ölkələrinin bəzi xarici vədləri qarşısında Suriya hökumətini müqavimət oxunun ağırlıq mərkəzindən praktiki olaraq kənar etələdi və daxili və xarici sui-qəstlərə yol açdı. Bir çox analitiklərin fikrincə, 2011-2017-ci illərdə Suriyada terrorçularla müharibədə müqavimətin əsas aktorları terrorçuların məğlub edilməsində və keçmiş Suriya rejiminin saxlanılmasında əsas rol oynayıblar. Bəşar Əsədin müqavimət oxundan kənara getməsi də Bəşar Əsədin hakimiyyətdən düşməsi üçün mühüm amil hesab olunur. Üçüncü mühüm xarici səbəb xarici müdaxilələr və bəzi dövlətlər tərəfindən terrorçuların silahlanması ilə bağlıdır. Qərb hökumətlərinin və bəzi regional güclərin Suriyanın ərazi maraqlarına həris baxışları bu ölkədə IŞİD və Cəbhət-i Nusrədən Təhrir-i Şama qədər terrorçuları təchiz etmək Suriya ölkəsində əminəmanlığı və asayiş əlindən alan daha bir Başlayan Suriya ölkəsindən əminəmanlığı və asayiş əlindən alan daha bir məqamdır. Müxalifət və terrorçu qruplar Suriyada Bəşar Əsəd rejiminin devrilməsi istiqamətində elə bir halda sürətlə irəlilədilər ki, onlar bir tərəfdən intiharçı pilotsuz uçan aparatlar kimi müasir silahlarla təchiz edilmiş, digər tərəfdən də əvvəlki dövrdən fərqli olaraq yeni təlimlər almış xalq və Suriya ordusu ilə hərbi və psixoloji qarşıdurma üçün lazımi hazırlıq görmüşlər. Eyni zamanda terrorçular xarici aktorların maddi texniki, siyasi və media dəstəyinə də arxayın idilər. Dördüncü xarici səbəb Siyonist rejimin hərəkətləri ilə bağlı idi. Siyonist rejim Suriyaya dəfələrlə hücum etməklə terrorçuların Dəməşq hökumətinə qarşı fəaliyyət göstərməsi üçün praktiki olaraq zəmin hazırladı. Qeyd olunan daxili və xarici amillər nəticəsində Bəşar Əsəd hökuməti cəmi 11 gündə süqut etdi və beləliklə Suriyada Bəşar Əsədin 24 illik hakimiyyətinə son qoyuldu. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو Mevla Amirel Müminin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ı bütün kainata ata eden Allah'ın adıyla. Salam, her vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla bərabər bəlağət yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi bu verilişlərdə Nəhcül Bəlağədə əxlaq mövzusu araşdırılır və bu zəmində hörmətli, dəyərli və alim ekspertimiz Cənab Höccətülislam Əl-Müslimin Məhəmməd Cavad Cəngi stüdyomuza təşrif gətirirlər və mövzuları bir və bir araşdırırlar. Cənab Cəngi stüdyodadılar və həmişə olduğu kimi vaxtında təşrif gətiriblər. Mən öncə əziz qonağımızı salamlayıram və təşəkkürlər ki, bir daha bu cür gülər üzlə təşrif gətirmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu və tərza. Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizə. Allah hamımızı aqibət bəxeyr eləsin, inşallah.
Təşəkkür edirəm, inşallah. Allah hamımıza tövfiq versin. Hacıqa, müminlərə sayılan 110 xislət və sifətdən 10 sifəti və xüsusiyyəti ötən verilişlərdə saydıq və bugün deyəsən 11-ci sifət və xüsusiyyət araşdırılacaqdır. Amma öncə icazə verin, mən bir gözəl hədis və rəvayəti üçün əxlaq barəsindədir, çox Bəli. Gözəldir, onu oxuyum hörmətli dinləyicilərə, sonra söhbətimizi davam etdirək. Quranda Allah xeyr əməllərin səvabı və əcrini buyurublar. Təkcə gecə namazı deyilməyib və gizli qalıbdır. Bəli. Ki, bu gecə namazı da bildiyiniz kimi Peyğəmbərə də vacibdir. Rivayətdir Peyğəmbərdən ki, burası çox əladır ki, rivayətdir Peyğəmbərdən ki, xoş əxlaqlı adamın əcri və savabı gecə qiyam edib və gecə namazı qılan adamın savabı ilə bərabərdir.
Bəli.
Yəni, o xoş əxlağın, necə deyərlər, əcri və məqamı çox yüksək mərhələlərdə, mərtəbələrdədir. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Həmin ki, buyurduğunuz bu ali rivayətdə əz məhzəri Rəsul-i Əkrəm, salibdir əziz eşidənlərimiz bunu da bilsinlər ki, Quran-ı Kərimdə neçə yerdə Pərvərdigar Mütəal namazı şəbdən bəhs eləyibdir.
Bəli.
Məsələn, bir yerdə buyurur, Fətəhət zət bihi nafilətəlləyl əsə ən yəbəsəkə rəbbükə məqamən məhmuda. Gecə dəsturdu Peyğəmbərə, gecə durasan, nafiləyi şəb qılasan, ki o məşhur ayədə də surənin əvvəlində, Ya əyyuhəl muzzəmmil qumilləyli illə qəlilə, gecənin bir azı qalanda durasan. Və ayrı Ayədə buyurur ki, İnnə naşəətəlləyl hiyə əşəddu vətən və əqvəmu qila. Gecə durmayan əyaqlar, yəni namazı şəbət durmayan insanlar, səhər o əyaqlar istiqamətdə olanmazla, züyyəllə, tez yıxılalla. Bain həmiyə əcrilər və əzəmətlər, siz oxuduğunuz hədistə ki, buyurduğunuz Rəsul-i Mükərrəm İslam buyurur ki, bəli, əxlağın gözəl eləyən insanlar bu əcr eləyə bilərlər, özlərin yetirələr. Hala bizim bəhsimiz xutbəyi muttəqində ya 193-cü xutbə əz Nəhcül Bəlağədə Əmirəl-Mömin əleyhissalam muttəqi insanların əxlaqların və sifətlərin sayır. On danasın məsələri ərz elədik, yetişdik. 11-ci sifətə. Ki, bilafasilə mən vəxt almayam, gedirik 11-ci sifətin sorağına, həzrət buyurdu, və şururuhum məmunə, muttəqi insanların cəmaət şərrlərindən əmandadılar. O qabaqçı sifətləri ki, saydıq, bu ondana da, o qabaqçı sifətlər qalibən fərdi zindəcanlığa dəxaləti var idi.
Bəli.
Məsələn, Bəli, dedi ki, müttəqi insanlar ərz və xidmət Allaha çox böyük sayarlar, günah eləməzlər. Bəli, gözlərin yumalla həramdan. Bunları ki, dedik, bunlar qalibən fərdi, öz şəxsi zindicanlığımıza qeydir.
Şəxsə aid olan, bəli.
Bəli, vəli bu 11-ci sifət ictimai zindicanlığa dəlaləti var. Müttəqi insanın mərdum şərrindən əmandadılar. Burada iki dənə mətləb var, onu ərz eləyəm.
Bəlkə də üç, biri təqvalı insanda şərri olar bəyəm.
Bəli, həmin. İstəyirəm onu ərz eləyəm ki, gedək biz Quranın axir surələrinə diqqət eləyək. Bəli, orada pənah aparıq, min şərri ma xələq. Allah hər nə mənə xəlq eləyib, onun şərrindən Allaha pənah aparıq. Burada siz soruşan sual mətrəhdir. Məcər vücud-i insanda şərri vardı.
Bəli.
Üləmai əxlaq bunun tozihində buyurublar ki, hər insanın vücudində o məsaili ki, vardı əəmməz insanın şəhvəti, insanın qəzəbi, insanın şücaəti, bunların bir həddi var. O həddidən üstə olanda olar şər. O həddidən üstə çıxanda olar şər. Burada buna diqqət eləməlidir bu mətləbə. Müttəqi insanlar, o nirular içi içərilərində vardı, dərhəddi təadül onlardan istifadə edirlər.
Bəli.
Və şərr olmaqdan əmandadılar. Öz nirularının, məsələn, quvvəyi qəzəbin qoymayıblar şərr ola ta o şərr eşkdə bilinə. Əslən, calibdir. Müsəlmanı hardan tanıyaq? Aya müsəlmanı namaz qılmağından tanıyaq? Xeyr. Müsəlmanı oruç tutmağından tanıyaq? Xeyr. Bizim bir dənə kitabımız var, mərhum Şeyxi Səduq yazıb, Ələllah məqaməhü şərif. O kitabda Uyunur Əxbarur Rıza kitabıdır. Hətta interneti olanlar eləyə bilərlər bu kitabı oradan alsınlar, download eləsinlər və istifadə eləsinlər. Uyunur Əxbarur Rıza İmam Rıza əleyhissalamdan varid olan rivayətdir. Orada zalib rivayətdir. Deyir, İmam Rıza əleyhissalam nəql eləyir öz atası Musa ibn Cəfərdən. Atası Musa ibn Cəfər nəql eləyir Həzrət Sadıqdan və Həzrət Sadıq nəql eləyir babalarından ta gedir çıxır Peyğəmbərə və Peyğəmbər nəql eləyir Cəbrəildən. Sənədə hədis nədir zalibdir?
Bəli.
Cəbrəil nəql eləyir Allahdan ki, buyurur ki, bəli, siz toğlanmayın bəzi adamların namaz qılmağına. Müsəlmanı burdan tanıyarlar ki, Əl-Muslimu, mən sələm Əl-Muslimunə min lisanihi və yədi. Müsəlmanın iki dənə vicəcisi var. Biri budur ki, müsəlmanlar onun dilindən əmanda olala, biri budur ki, müsəlmanlar onun əlindən əmanda olala. Və illə mən namaz qılam, vəli cəmaat incidəm. Namaz qılam, cəmaat mənim əlimdən əmanda olmayalı. Bir dənə bir məsələni ərz edeyim ki, hamımıza şayət bu, bəli, müşahidə olunubdur, təcrübə eləmişik.
Bəli.
Bir dənə siz cəmdə qəral tapsınız, bir 5 nəfərin, 6 nəfərin içində oturursunuz, durub gedəndə ürəzi yeyirsiniz ki, ey baba, filənkəs indi mən gedəndən sonra mənim dalımcan danışacaq ha. Filənkəs indi mənim qeybətimi eləyəcək ha. Bəs bu görünür ki, siz onun dilindən əmanda dəlsiniz.
Bəli.
Ya bir ayrı rivayətdə var, bəli, bu fürsətdə ərz eləyim ki, nə? İmamı Baqir əleyhissalam buyurur ki, öz fərmayişində çox calibdir, çox əzəmətli rivayətdir.
Bəli.
Buyurur, bədtərini insan, o insandır ki, cəmaat onun dilinin qorxusundan ona ehtiram eləyəli. Ki, ona ehtiram eləməsək, bizə toğun eləyəcək. Ona ehtiram eləməsək, bizim qeybətimiz eləyəcək. Pəstitərini insan o insandır ki, cəmaat onun dilindən xatirə ona ehtiram eləyəli.
Hacıqa, bir fasilə verək, sonra söhbəti davam etdirək. Değerli dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höcətül İslam və Müslümin Məhəmməd Cavad Cəngidilər. Bugünkü verilişimizdə müminlərə, təqvalılara sayılan 11-ci xüsusiyyət və sifət haqda söhbət olunur. Cəmaat təqvalı insanların şərrindən amandadırlar. Hacıqa buyurun.
Bəs bu mətləbə biz diqqət eləyək. Bəzilər belə fikirlər ki, təqva fəqət budur ki, insan 17 rəkət gündə namaz qılsın, ondan sonra hər nə inir eləsin, mücəvvizi vardır.
Bəli.
İldə bir ay oruç tutsun, hər nə inir eləsin. Bəli, məsələn, bir dənə rivayət ki, nə istəyəm, ərz eləyəm bu mətləbin əhəmiyyəti roşan ola.
Bəli.
Rəsul-ı Əkrəmə gəldilər, bir dənə xanımın barəsində danışdılar. Dedilər, gecələr müfəssəl namaz qılar. Və günüzlər oruç tutar. Vəli dili ilə həmsayələrin incidər. Həzrət buyurdu, hiyə min əhlin nar la xeyrə fiyə. O cəhənnəm əhlidir, onda bir xeyri yoxdur. Namazları onu nəzət verəməz. Bəs görürsünüz, Əmirəl-Mömin əleyhissəlam 11-ci sifəti müttəqilərdə əl qoyub bu sifətin üstünə ki, müttəqi insan odur ki, cəmaat ondan razı ola. Cəmaat onun şərrindən əmanda ola. Həmsayə mənə getinməyə başaram. Dədənənə mənə getinməyə başaram. Danışmağa başaram. Oğladı mənə rəftar eləməyə başaram. İdarədiyəm karməndəm həmkarımla danışmağa başaram. Və illa bılar olmasa ki, rivayətdə vardı. Bu cür pis sifətlər ki, cəmaatı incidirik. Bizim obirsi ibadətlərimizi necə sirkə tökülsə bir dənə balın içinə onu heç elər.
Bəli.
Bu cür bir sifətlər biz mərduma əziyyət eləyək və cəmaata biz azarımız deyə, bu cür bir sifətlər bizim obirsi ibadətlərimizi o sirkə balı heç eləyən kimin aradan aparır. Və qahən görünür ki, bəli, bir dənə yaxcı sifət cəmaatın içində ictimai sifət bais olur ki, Allah insanın obirsi günahlarından da geçsin. Əgər fürsətimiz olsa, mən bir dənada yenə rivayətə işarə eləyəm ki, çox calibdir. Ələn biz nəmazı meyyit ki, qılırıq ölənlərimizə, nəmazı meyyitin o axir təkbirində bu duanı oxuyuruq. Və bunu da bir məsələyə şərədə ərz eləyəm. Nəmazı meyyit, nəmazı cəmaat kimində, biz dayanaq imam cəmaat oxuya.
Bəli.
Nəmazı meyyitdə hər kəs şirkət edir, gərək o duaları da özü oxusun, özü desin. O dualardan biri budur. Allahumma inna la na'lamu minhu illa khayra. Allah bu öləndən biz yaxşılıqdan sonra bir iş görməmişik. Bu adam ki ölüb indi biz buna namazı meyyit qılırıq. Biz bunun yaxşılığını görmüşük. Biz bundan azar və əziyyət görməmişik. Həzrət Baqir buyurdu 40 nəfər bir dənə meyyitin cənazəsində bu sözü ürəkdən deyələ Allah onu ayrı günahlarında bağışlar. Vəli bir adamdır, nə qəd ibadəti ola, nə qəd həccə ola, nə qəd ömrəsi ola, nə qəd ziyarəti ola. Vəli mərdum ondan narazı olarlar, dili ilə, əli ilə cəmaata əziyyət eləyə, mərdum ürəkdən o sözü deməyələ, Allah obirsə məlləndə ona görə, heç elər. Və görürsünüz ki, bəli, Peyğəmbərin məhzərində danışdılar o ağanın barəsindəki folanın Yəməlu minəz-zunub çiğtə və çiğtə. Ya Rəsulallah, filəncəz bu günahlar eləyir, o günahlar eləyir. Ağa buyurdu, əhl-i behiştidir. Əhl-i behiştidir, namaz qılmır, oruç tutmur. Ağa buyurdu, Allah onlardan əff elər. Ya Rəsulallah, neyniyib ki, əhl-i behiştidir? Dedi, o küçədən soğuşurdu, gördü bir dənə xanım yıxılıb, libas gedib kənara, bədəni çıxıb eşiyə. O xanımın libasının çəhət üstündəki qoy, abrısı getməsin. Bir dənə əməldən xatirə, Allah obrisi günahlarından da əff elər.
Sadə bir əməl,
bəli, eyni halda. Günahlarından da geçər. Möminin eybin ötdü. Ona görə bizim o şairimiz də görürsünüz ki, şerindən əqrəyir, bepir meykədə qoftəm, keçis rahi nəcad, bəxas zami meyo qoft, eyb puşidən. Bir dənə adam möminin eybin örtüb, Rəsulullah buyurur, Allah onun günahlarından keçdi. Bəs burada biz qəşəh diqqət eləyək. Əmirul Möminin buyurdu, müttəqi insan. O insandır ki, kənarı namazında, orucunda, təqvasında mərdum da ondan razıdırlar və mərdumu incitməz və azar-ı əziyyət yetirməz.
Burada bir sual yaranır. Bu təbii ki, bir normal cəmiyyət içində belə olmalıdır. İndi baxaq bir cəmiyyətə ki, anormal vəziyyətdədirlər. Yəni, o cəmaat şəhərdirlər, bir insan bu arada təqvalı və istəyir təqvalı olsun. Onda bu nə sayaq olmalıdır yani. Bəlkə bu sual yarana dinləyicilərimizə.
İttifaqən orada əgər eləyə bilə bir insan yaxçı ola, öz əsaləti, yaxçılığını hifz eləyə, onun əcri oradan çoxdardır ki, bir yerdə zindicanlıq eləyə ki, hamı yaxçı ola.
Hamı yaxşıdır.
Çün ayəni diqqət eləsə, Sure-i Fussilətdə, ayə buyurur ki, la təstəvilə, həsənət o vələ səyyə, pisliyinə yaxçılıq ki, musavi dəllə. Etfə belləti hiyə əhsən. O adam ki, sənə pislik eləyibdir, onu yaxçılığından cavab verəsən mühümmüdür.
Elədir.
O cəm, məsələn, bəli, bir dənə bu ərz eləyəm bunu ta cavab alına, ərz tutula. Bəli, siz bir dənə iki nəfərdilər ki, ikisi də istəyirlər Quran hifz eləyələr.
Bəli.
Birinin hafizəsi zəifdir, o üç dəfə oxuyur hifz eləyir. Birinin hafizəsi qəvvədir, o bir dəfə oxuyur hifz eləyir. Peyğəmbər buyur ki, o üç hafizəsi zəifdir, üç dəfə oxuyur, onun əcri üç bərabər bu adamdır. Bir adam ki, bir mühitdə zindicanlıq eləyir ki, cəmaat çox əxlaqdan bərxurdar dəllər. Orada yaxşı ola, onun əcri 10 bərabər o adamın anlar ki, bir mühitdə zindicanlıq eləyir ki, orada cəmaat yaxşıdırlar. Mən həfizəl Qur'ana bir məşəqqətin fələhu əcran. Pəs burada adam özün behtər eləyə bilər, özün görsə də ki, bəli, mən batəqviyam və mən bulağın içində zindicanlıq eləyəm, vəli öz imanımı, öz əsalətimi
qoruyub saxlamışam. Yaxşı sual idi və gözəl cavab idi. Çox sağ olun. Acaba buyururlar ki, vaxtımız bitmək halındadır və sağollaşmalıyıq. Son söz sizdə.
İnşallah, bəli, bu bəhsimiz elə burada qalsın. Əzizlər özləri də bu diqqət elərlər, mutalə elərlər. Gələnki bərnamədən 12-ci sifətin xidmətində olacaq. O barədə
İnşallah, inşallah. Dəyərli dostlar, verilişin vaxtı bitmək halındadır. Mən... Təşəkkür eləyirəm, hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höcətül İslam Əl-Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cəvad Cəngidən ki, bugün də təşrif gətirib və verdiyi gözəl məlumatlarla bizi məlumatlandırdılar. Çox sağ olasınız Hacıqa, təşəkkür eləyirəm və sizdən söz alıram ki, inşallah gələn verilişdə də sizin xidmətinizdə olaq.
İnşallah.
Dəyərli dostlar, bugünkü veriliş bitibdir, yəni son anlardadır və bugün... Təqvalılara sayılan 11-ci xüsusiyyət və sifət haqda söhbət etdik. İnşallah gələn verilişimizdə də 12-ci sifət və xüsusiyyət haqda söhbət edəcəyik. Bizimlə əlaqədə olun. WhatsApp nömrəmiz 00989207320163. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq 5-ci Hicri Qəmər əsrinin məşhur İranlı şair və filosofu Nasir Xüsro Qubadiyanının yaşayışı və əsərlərini araşdırırıq. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Hörmətli dinləyicilər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, 5-ci Hicri Qəmər əsri, 11-ci miladi əsrinin yüksək rütbəli şair və filosofi Nasir Xüsro Qubadiyani gənclikdən idarə etmə işləri ilə məşğul olub dərbarda oldu. Nəhayət, 43 yaşındaykən bir yuxu gördükdən sonra ruhi cəhətcə dəyişildi və 7 il Məkkə səfərində olduqdan sonra ölkəsinə qayıtdı. Ölkəsinə döndükdən sonra da təqvalı olmaq, ibadət etmək və hikmət təlim verməklə məşğul oldu. Nasir Xüsro İsmailiyyə məzhəbinə təmalli olduğu üzündən çoxlu müxaliflərə yiyələnirdi və o bu müxalifətçiliklər və düşmənçiliklərdən nəcat tapıb dincliyə çatmaq üçün Bədəxşanın Yəmqan dərəsinə getdi. Nasir Xüsro Yəmqan dərəsində qaldığı 15 il müddətində çoxlu əsərlər yaratdı. Nasir Xüsro kimi şüuru şövqülü bir adam uzun ömür sürdüyü üçün hökmən çoxlu şiirlər və kitablar yazıb. Ancaq indi o əsərlər içində təkcə 9-unun Nasir Xüsroya aid olması ilə bağlı arxainlik var. Bu əsərlərdən bir neçəsi nəsridir, bir neçəsi də nəzm. Nasir Xüsronun nəsr əsərləri Səfərnamə, Xanul İxvan, Quşayiş-ü Rəhayiş, Camul Hikmətin, Vəçhidin və Zadul Musafirindən ibarətdir. Qabaqı söhbətimizdə dediyimiz kimi, Nasir Xüsronun səfərnaməsi onun 7 illik səfərinin şərhində və sadə nəsr ilə yazılıb. Üst üstə demək olar ki, Nasir Xüsronun bütün kitabları sadə və axıcı nəsr və qədim üslubunda yazılıb. Onun kitabları fars dilində işlənən bütün fəlsəfi və kəlam terminlərini tapmaq üçün yaxşı mənbələrdən biridir. Çünki bütün kitabları fəlsəfi ləhn ilə yazılıb və onları düşünüb başa düşmək fəlsəfi müqəddəmatdan agahlığı tələb edir. Nasir Xüsronun kitabları sırasından Zadul Musafirin hamısından əhəmiyyətlidir. Bu kitab İsmailiyyə məzhəbinin kəlam elmində adlım kitablardan sayılır. 453-cü Hicri Qəməri ilində yazılan bu kitab 27 hissəni ehtiva edir. Bu kitab İsmailiyyə məzhəbinin əhəmiyyətli fəlsəfi əsərlərindən biridir və yazıldığı zamana, habelə yazıçının dini cəhətcə yiyələndiyi mövqeyyətinə diqqət yetirərək öz növündə əhəmiyyət kəsb edir. Zadul Musafirin fars dilində yazılmış əski fəlsəfi mətnlərin lap bariz nümunələrindəndir. Və onda işlənmiş fəlsəfi terminlər və sayı az sözlər çox əhəmiyyətlidir. Zadul Musafirinin nəsri Nasir Xüsronun başqa fəlsəfi və kəlam əsərləri kimi Samani dövrünün nəsri şivəsindədir. və o zamanda yazılmış əsərlərdən çox qədimi olduğu nəzərə gəlir. Əlbəttə, Qəznəvi dövründə fars dili nəsrində edilmiş dəyişikliklərdən bəzisi onda öz əksini tapır. Zadul Musafirin farsca terminlər baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu kitab başqa əski mətnlərdə görünməyən ya az görünən nadir terminləri ehtiva edir. Demək olar ki, Zadul Musafirin kitabında işlənən bəzi terminləri mövcud ensiklopediyalardan heç birində tapmaq olmaz. Bu isə həmin kitabın əhəmiyyəti üçün aşkar sübutdur. Vəçi din kitabı Nasır Xısronun başqa mühüm əsərlərindən biridir. Nasır Xısro bu kitabda İsmailiyyə məzhəbinin kəlam, elmi və şəriət ehkamları, habelə ibadətlərin fəlsəfəsindən danışıb və İsmailiyyə məzhəbinin şivəsi ilə şəriət ehkamları və ibadətlərinin gizli mahiyyətini bəyan edib. Bu kitabı İsmailiyyə məzhəbinin vəsfi hesab etmək olar. Nasır Xısro bu kitabı üçün xüsusi əhəmiyyət qayil idi. Belə ki, müqəddəməsində yazır, bu kitabı oxuya bilən hər bir şəxs dini tanıyıb öz tanışlığı əsasında rəftar edər. Nasır Xısronun Zadul Musafirin kitabı müddətlərlə az tapılırdı, ancaq nəhayət ondan iki nüsxə Rusiyalı alim Zarubin vasitəsilə Bədəxşan məntəqəsinin İsmailiyyələri arasında kəşf olundu. Seyid Həsən Təqizadə 1301-ci günəş ilində Zarubinin kəşf etdiyi nüsxənin şəkillərini Berlinə aparıb Professor Brown'un kömək ilə çapa buraxdı. Hikmətin Nasır Xısronun başqa nəsr əsərlərindən biridir. Bu əsər Dr. Muhammed Muin və Henry Corbin'in Səy və hər ikisinin müqəddəməsi ilə 1333-cü günəş ilində Tehranda farsca və fransızca çap olundu. Bu kitab gerçəkdən Nasır Xısronun xacı Əbul Heysəm Əhməd İbni Həsəni Curcaninin farsca yazdığı fəlsəfi qəsidəsinin şərhidir. Nasır Xısro bu şərhi 463-cü ildə Bədəxşanın əmri Şəmsiddin Əbul Məali Əli İbni Əsədin xahişi ilə yazıb. İsmailiyyə məzhəbinin şair və alimi Əbul Heysəm bu 82 beytlik qəsidəsində bir sıra sorğuları ortaya çəkib və özü də İsmailiyyə məzhəbindən olan Bədəxşan əmiri bunlara cavab verib. Camiul Hikmətin kitabı İsmailiyyə məzhəbinin inanclarının prinsipləri və Yunan hikmətini ehtiva edir. Xanul İxvan və Quşayişu Rəhayiş də Nasır Xısronun başqa iki nəsr əsəridir. Xanul İxvan risaləsinin əl yazması Əyaz Sufiyə kitabxanasında qalır. Yahyal Xəşşab 1940-cı ildə ondan bir nüsxəsini Qahirədə çap etdirdi. İkinci risalədə 1950-ci ildə Bombey şəhərində Səyid Nəfisinin düzəliş verməsi ilə çap edilib. Bu, hər iki risalə din məsələləri haqqında yazılıb. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Sağlam Həyat proqramı sizə təqdim olunur.
Sağlam Həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gəldik sizə Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. Sizdən dəvət edirik ki, bu gün də Təbriz Radiosunun dinləyicisi olasınız. Əziz dinləyicilərimiz, son vaxtlar bilirsiniz ki, biz tənəffüs sistemindən söhbət eləmişik, müxtəlif məsələlər, problemlər, xəstəliklərlə bağlı danışmışıq və sonra gəlmişik ağciyər orqanda, ağciyərdə olan və paranximində olan xəstəliklər o cümlədən ən yayqın və ən dəhşət yaradıcı xəstəliklərdən birinə vərəm xəstəliyi. Son vaxtlar vərəm xəstəliyindən söz gedir. Bugün də həmin məsələ ilə bağlı sizə izahat veriləcəkdir. Az sonra Cənab Doktor Zadimani daxili xəstəliklər mütəxəssisi verilişimizin dəyərli eksperti studiyamız olacaq. Cənab Doktor Zadimani, siz salam deyirik. Çox xoş gəldiniz. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. Hamılarına Allahdan can sağlığı istəyirəm.
Cənab Doktor Zadimani, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Az əvvəl dostlarımıza işarə elədik ki, son vaxtlar biz vərəm xəstəliyindən danışmışıq. Ancaq vərəm xəstəliyi sadəcə ağciyər paranximində görünə biləcək bir xəstəlikdirmi? Yoxsa başqa orqanlarda da, yəni vərəm deyə bir şey varmı? Və yaxud da paralel ağciyərdə olarsa bu xəstəlik, başqa orqanlara da yayılacaqmı? Yəni, müxtəlif arizələr, əlamətlər göstərəcəkmi?
Bəli. Yaxşı bir nüqtəyə işarə buyurdunuz. Bəli, vərəm xəstəliyi düzdür ki, tanınır ki, ağciyər paranximinin xəstəliyidir və ən əsas gördüyü ziyanları, fisadları ağciyərdə özündən yerə qoyar və bəlkə biz elə vərəm xəstəliyin ağciyər xəstəliyi tanırıq. Elə burada danışıldısı da biz ağciyər paranximinin xəstəliklərindən danışdığımız zaman vərəmlə danışdığımız göstərir ki, elə vərəmlə ağciyərin bir güclü bağlılığı vardır və bu təhər də elə axıra qədər qalmalıdır. Onun xalqlara da yayıldısı bir xəstədən başqa ondan başqalarına yayılmalar da elə cinə ağciyər vasitəsilə və bəlğəm vasitəsilə özgürəklə olur yayılmalarda. Bu göstərir ki, vərəm xəstəliyi elə ağciyər xəstəliyi unvanında tanınıbdır. Amma bunun mənası bu deyir ki, başqa orqanlara vərəm xəstəliyi bir ziyanlar vura bilməz və yaxud bircə elə ağciyərdə olsun. Ən əsas ziyan vurduğu orqan ağciyərdir vərəm xəstəliyinin. Amma eyni zamanda və bir vaxtlar da olar ki, heç ağciyər tutulmayan hallarda başqa orqanlara bir ziyanlar dəysin. Böyrəklər məsəl üçün o orqanlardan biridirlər ki, vərəm xəstəliyindən güclü ziyanlar görə bilərlər. Bizim həzim orqanlarımızda vərəm xəstəliyi bir ziyanlar vura bilər. Düzdür ki, çox vaxtlar həzim orqanlarının vərəmi tuberkulozdan insan vərəmindən bir qədər fərqli ola bilər olsun ki, çox vaxtlar həzim orqanlarının vərəmi başqa mikobakteriyomla, bu tuberkuloz mikobakteriyomuna qohum mikobakterium, ən əsas da inək mikobakterium, mikobakterium bovis vasitəsilə əmələ gəlir, amma eləyə bilər ancaq vərəm xəstəliyi həzim orqanlarına bir ziyanlar vursun.
Həmin ki, çox dırnaq arası bağışlayın, sözünüzü kəsirəm. Deyilir ki, ürəyinin başında vərəm var, şiş var, bilməm, iltihab var. Bu da həmin bu xəstəlik əsasındadır, mücəhəm doktor.
Bəli, həzim o ki, xalq arasında deyilir, ola bilər bir zamanlar bununla əlaqədə olmuş olsun. Yox, ola bilər də ki, bir zaman elə ürək başında ağciyərdə, ürəyin qonşuluğunda durubdu. Çox vaxtlar ağciyərin bu xəstəliyə düçar oldusuna o siz deyən istilah işə tutular da, amma eləyə bilər də həzim orqanı ilə bağlı olsun. Ürəyin başındakı
onurqadan, kürəkdən də o ağrısı hiss olunar, alınar.
Onlar bəli, bir qədər eləyə bilər həzim orqanı ilə olsun. Ən əsas kürəyə vuran, onurğaya vuran ağrılar vərəmlə bağlı olmuş olsalar, bizim ağciyərimizin ətrafında bir pərdə vardı, cəmb pərdəsi, latincə plevri deyirlər. Onun ibtilası çox vaxtlar olar ki, bu ağrılara, onurğa fəqərələrində səbəb olmuş olsun. Ərəbcə bir xəstəliyə zat deyirlər. Ağciyərin xəstəlikləri zat deyiləndə deyər biri zaturiyyə eləyibdir. Cəmb plevr nahiyəsində bir narahatlıqlar olanda deyər zatol cəmb ya sətəl cəmb də deyirlər adına. Bu hallar eləyə bilər ağciyərin ətrafında durulmuş pərdələrin tutulmasını vərəmə yox başqa iltihablara, infeksiyalara tutuldusundan yaransın. Ancaq bu təhər istəsək sayaq deyə bilirik ki, vərəm ağciyərdən başqa orqanlar ki, eləyə bilər düçar eləsin. Bizim sümüklərimizdir, əsas da bel fəqərəsi sümükləri, kürək nahiyəsinin fəqərələri eləyə bilər sümük vərəmi yaratsın. Böyrəkləri tutsa, sidikdə bir iltihablı sidik əmələ gətirsin, böyrək vərəmi yarada bilər. Həzim orqanlarında ən əsas da nəzih incə boğarsaq da yaransın. Buna da ən əsas ileit, tuberkuloz ileit deyilə bilən, ən əsas görünən hallarıdır. Böyrəklərdə də eləyə bilər və həzim orqanlarında da, bağırsaqlarda da bunlardan ən yayğını ki, çox vaxtlar görürlər, çox vaxt da peşə ilə bağlı tanınar, laboratuvarda işləyənlər bunu çox görünərlər, dəri vərəmidir. Dəridə də vərəm eləyə bilər, əmələ gəlsin və bunlardan da əlavə ən təhlükəlisi vərəmin hamıdan çox təhlükə yaradan forması menenjit, tuberkuloz menenjitdir. Baş, beyin pərdələrinə menenj pərdələri deyilər. Bunlar tuberkuloz vərəm iltihabına düçar olsunla xəstəliyin adına tuberkuloz menenjiti deyilər və o zaman ki, baş, beyin nahiyyəsi bu xəstəliyə düçar olur, bir ağır xəstəlik olar ki, biz o zaman ki, peyvəndən söhbət edəcəyik, bir işarə olunacaqdır ki, ən əsas da peyvənd vurmalardan niyyət bu deyir ki, xəstəlik tutulmasın, tutulmağın qarşısını sən deyən peyvəndlər almırlar. Təhlükəli formaların qarşısını alırlar ki, ən təhlükəli forması da vərəmin beyin nahiyyəsinin bu xəstəliyə düşər olmalıdır. Bu organlar ki, saydıq, bunlarda da vərəm eləyə bilər paralel, eyni zamanda ağciyərlə paralel bu organlarda da görülsün. Yox, eləyə bilər də bircə, xüsusda dəridə, eləyə bilər bircə, dəridə, bircə bu orqanların birində vərəm olmuş olsun, amma ağciyərdə paralel eyni zamanda olmamış olsun da.
Çox gözəl. İzniniz olursa bir fasilə verək, sonra qayıdaq söhbətlərimizə vərəmlə bağlı və müxtəlif orqanlarda nə təhər ola bilər. Bununla bağlı davam etirəcək dostlar. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz dostlarımız. Sağlam həyat verilişində çalışırıq, sağlam həyatın sırlarını sizinlə paylaşaq ki, inşallah bu sırları öyrənməklə və müxtəlif xəstəliklərlə bağlı məlumatlar əldə eləməklə həmin xəstəliklər qarşısında özümüzü ən yaxşı şəkildə qoruya bilək inşallah. Bugün verilişimizdə söhbət vərəm xəstəliyindən gedir. Özəlliklə də sadəcə ağciyər deyil, bəlkə müxtəlif orqanlarda olan vərəm xəstəliyindən. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir dostlar. Cənab doktor Zərimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi verilişimizin dəyərli eksperti. Az əvvəl bizə vərəm xəstəliyindən söhbət elədiniz və bu ki, müxtəlif orqanlarda ağciyərlə paralel olaraq vərəm xəstəliyi ola bilər, görünə bilər və yaxud da ağciyərdə olmasın, ancaq bu dediyimiz orqanlarda, özəlliklə də dəri üzərində dediyi ola bilər, onurqada vardır. Onurqadan başlasaq əgər, ki, ağciyərin qonşuluğundadır. Hansısa əlamətlərdən biz bunu başa düşə bilərik və ən düzgün diaqnoz qoyula bilər ki, bu vərəm xəstəliyidir. Bunlar nələrdirlər və nələrə şübhələnmək, nələrə ciddi yanaşmaq lazımdır?
Bəli, bəli, mən bu təhər cavaba çalışım ki, biz bundan əvvəl də söhbət getmişdik ki, bu qədər vərəm xəstəliyinin üstündə bizim dayanmağımız, onun təfərrüatına keçməyimiz bunun üçün bu niyyətlərdir ki, vərəm xəstəliyi bir infeksiya olduğuna görə, infeksiyanın da qarşısında insan bir antibiotiklərə, bir dərmanlara əl tapbası ilə indi bu zamandakı biz vaqə olmuşuq, yeridir ki, vərəm xəstəliyi də başqa infeksiyalar təhərində yer üzündən qaldırılaydı, yo azalaydı, yo ancaq heç olmasa da təzə tutanlar tutmayaydılar. Bir ilin ərzində 10 milyon yer üzündə insan artıq bu xəstəliyə, infeksiyaya tutulanda bu göstərir ki, hələ biz bu xəstəliyi bir yerə yığmasında, onun çoxalmasının, yayılmasının qarşısını olmaqda da bir qədir tofiqimiz az olub desən deyən eləyə bilməmişik yaxşı əməlimiz olsun. Onun üçün bu xəstəlik hələ də çoxalır, hələ də insanlar öldürür, hələ də insanlar o yaşlarda ki, gərəkdi yaşayaydılar, həyatlarından qalır və çətinliklərə duçar olurlar. Yox, həyatda davamlananda ağciyərin paranximinin aradan getdisinə görə həyatlar keyfiyyətdən düşürlər. Yox, paranxim ağciyər paranximindən əlavə başqa orqanlarda da bir ziyanlar vura bilir. O ziyanları biz bilməyimiz ki, bu xəstəlikdən yaranıbdır, bir qədir bizə xeyri bu ola bilər ki, biz xəstəliyi düz tanıyaq və diaqnozda düz addımlar götürək və eləyə bilək ki, bu xəstəliyin maraq yaradaq və Bəli. Bunun oldusu üçün və düz diaqnoz demişik ki, bundan əvvəl də hər yerdə demişik ki, düz diaqnoz yayıldığının da qarşısını ala bilər və bir insanda öz xəstəliyinin sağalmasına da ən birinci addım elə düz diaqnozdur. Onun üçün biz o əlamətlərdən ki, onların görünməsi ilə şübhələnəcəyik vərəm xəstəliyinə də Düzdür ki, paralel neçə başqa xəstəliklər də eyni zamanda bu əlamətləri özlərindən göstərərlər və biz də bu əlamətlər olan zaman neçə xəstəliyə fikirləşməliyik, biri də vərəmdir. O əlamətlər fəqərə sümüklərinin infeksiyaya tutulmalarına ki, bir qədir görünən xəstəlikdir, çox da səndiyən nadir hal dəyiri. Bu əlamətlər ibarətlə ağrılar, düzdür kəsilən ağrılar olurlar, bir zaman gəlib gedən ağrılar, Bəli. Ağırlıq zamanında artıb sonra aradan gedən ağrılar, gecənin tərrəmələri, çəki azaltmalar, dincələndə ağrı artsın, can qızanda hərəkət eləyəndə ağrı bir qədir gizlənən hallar Bəli. Əmələ gəlmiş olsun, bir nöqtə canımızda onurğa yerində olsun ki, ağrı orada daha artıq olur və bu davamlanan hallar tapmış olsa, bəlkə fəqərələrin ikisin bir-birinə qatmaq meyillisi olmuş olsa, birinin boyunda da bir qədir alçaqlıq yarada bilər bu hallar və bir qədir də paraklinikal əlamətləri özündən göstərə bilər ki, ROE yüksəkliyi analizlərdə bir əlamətlər özündən qoymaq, amma bunların hamısından da daha diqqətli rengin vasitəsilə olan bir işlərdir ki, bunlar o zaman analiz yorincin yardım çatdıra bilər ki, biz onlardan əvvəl bir insanda olan əlamətlər əsasında şübhəmiz geçsin bu xəstəliyə və müraciəmiz olsun həkimə, biz özümüz də eləyə bilməsək daha diaqnoza, özümüz, öz başımıza əl tapaq, bir həkimə düz əlamətlərimizi çatdırmayla onun fikrin düz hidayət eləyə bildik ki, bəlkə həkimin öz fikrinə çatsın ki, neçə diaqnozlardan, differensial diaqnozlardan biri də bu əlamətlər olan zaman vərəm xəstəliyidir ki, bunların ən əsası oldu bir ağrılar ki, siftə başlanan aylarda gəlib gedən halları vardı, neçə ay davamlanandan sonra bir davamlı ağrılara çönərlər, ağrılar çoxalan zamanlarda bir qədir iltihablar olduğuna görə gecə tərrəmələri, yorğunluqlar, halsızlıqlar, iştahsızlıqlar, çəki azaltmalar eləyə bilər əmələ gəlsin və yaxud bunlardan əlavə paralel bu orqanla birlikdə paranximdə də çətinliklər olmuş olsa, paranximin əlamətləri ki, bundan əvvəl deyilmişdi, özkürək, bəlğəmli özkürək, çəki azaltmalar, gecə tərrəmələri, can ağrıları, iştahsızlıqlar, halsızlıqlar, analizdə görünən hallar, bunların bir yerə yığıltısından bir insanda nə təhər ki, romantizmə şübhə gedir, nə təhər ki, başqa zədələrə, turmalara, artrozlara şübhə gedir, eyni zamanda bunlarla birlikdə eləyə bilər vərəmə də şübhə gətsin və vərəm diaqnozunun ən güclü xeyir vıran bir nəsəsi birinin onun fikrində olmasıdır. Fikrimizə çatsın ki, olmaya bu xəstəlik bizdə vardı. Ən əsas yolu budur ki, bir məlumat sizdə də əlimizdə olsun ki, bu hallar görünən zaman öz məlumatımızla elə bir şübhə yaransın ki, olmaya bu əlamətlər bir vərəm xəstəsi ilə də bağlılığı vardır. Bunlara fikir eləyən insan bir infeksiya sahəsində bilici həkimə də müraciə eləyə bilər və o həkimə düz əlamətləri deməklə yardım çatdıra bildik ki, həkimin fikri düz diaqnoza sarı hidayət olsun və bu məlumatdan da niyyət ilə ən əsas odur ki, hansı əlamətlərin görüntüsü ilə bu xəstəliyə də fikirləşək və bu xəstəliyin düz diaqnozu ilə yer üzündə yığılmasına və azalmasına və bir gün yer üzündən qaldırılmasına şahid olmaq olsun.
İnşallah. Çox sağ olun, Cəb doktor. İzniniz olursa, başqa orqanlarda nə kimi əlamətlər verər və hansı bənzərlikləri vardı, başqa xəstəliklərlə necə ayırt eləmək mümkündür? Və əsas nöqtələr ki, ola bilər indi də dostlarımıza bu əsasda bəzi sorğular yaranmış olsun. İzniniz olursa, gələcək verilişimizə təfərrüatı ilə bunlardan çox, çünki vaxtımız sona çatmışdır. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu sualınız varsa, dediyim kimi, vərəm xəstəliyindən söhbətlər davam eləyəcəkdir. Cəm doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin dəyərli ekspertisi, sizə təşəkkürümüzü bildirir, sizinlə vidalaşırıq.
Sağ olun, mən də vidalaşım.
Və sıra